Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Din wekilleri bu ýyl köpçülükleýin gurbanlyk çäreleriniň ýatyrylýandygyny duýdurýar. Türkmenistanyň günnogor sebitlerini din wekilleri bu ýyl gurban bayramyna köpçülükleýin bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşlyanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji iýulda anonim şertde habar berdi. Darganata we Farawe trawyna bir näçe din wekiliniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrylmadylyk şertini beren gurrunlaryna görä, olar şu ýyl gurban bayramyny her kimin öz öýüne bellemegini maslahat berýärler. Bu köpçülükdöýün gurbanlyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşýarlar. Türkmenistanyň gurban bayramy däp desturlara esaslanýan köpçülükdöýün çäreleri bilen belenip geçilýär. Bu ýyl gurban bayramy iýul aýynyň ahyrlaryna belenilýär. Türkmenistanyň bu bayramçylygyň anyk senesi her ýyl prezidentiň permany bilen keskitlenilýär. Ýurtda gurbanlyk münasibetde geçirilýän köpçülük bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşylmagy tutuş dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Ýöne habarçymyň söhbetdeş bolan din wekilleri köpçülükdöýün çäreleriň ýatyrylmak ähtimallygynyň anyk sebäplerini halkyň yaramazlaşan ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge synanşýarlar. Pandemiýa ýa-da karantin çäreleri bolmanyna da Fara wilaýatynyň köp bölegine gurbanlyk öldürmek, sadaka bermek mümkinçiligi gynansak da ýok diýip bir din wekili habarçy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Sewit aprelde gelen tebigi helakçylyk en çemer aýaty garyp goýdy diýip habarçy maglumatynyň üstüni ýetirdi. Türkmen häkimetleri ýurdun günnogor sewitlerine 27-nji aprelde turan weýrançylyklu tupanyň netijelerini äşgär etmeýärler. Bu harasatyň netijesinde Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä onlar çadım vefat boldu. Yaşayış çayları uru ziyan etti ve onlar çümün gektar vabı hoculuk ekinleri zayi oldu. Üstesine Türkmenistan 3 yıldan kurak vaat veri sıyınçıları göre garaşsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinin birini baştan geçiriyar. Hazır ağzı bölümleri ve etin bakası her hepte kımmatla aparyar. Geçen hepte sünklü etin 1 kilogramı 48-55 manat aralığındadı. Şuun 60 manatdan bahalanýar diýip habar çaýtdy. Türkmen halkynyň arasyna däp bolan urf adatlary görä Gurban bayramyny türkmenistanlylar esasan et hönümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap, olary dogon garandaşlaryna, tanış bilişlerine we goňşy golamy hödür kerem edýär, köpçüligi çağıryp söwüş edýär. Gara marlaryň şol sanly goýunyň we geçiniň bahasy gymmatlaýar diýip habarçy maglumatyny üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň häkimetleri şu wagt içinde koronavirus pandemiýasyna we onuň fonuna girýän çäreleriňe ehtiýaçly çemeleşip geldi. Goloýda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi ýylaty maska giymek maslahat berdi. Ýöne muny tozandan goranmak üçin diýip düşündirdi. Din wekilleri Gurban bayramyna köpçülük çäreleriniň ýatyrylmak ähtimallygy barada duýdurýarlar. Ýöne olar muny koronavirus pandemiýasy bilen gönüden gönü ýylteşdirmän ýylatyň ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge synanşýarlar. Beýlek tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy Farap we Dargana tetraplaryna ykdysady kynçylyklaryň 3-5 ýyl bäri dowam edýändigini tasdiklaýar. Ýöne köpçülükdöýün bayramçylyk çäreleriniň ýatyrmak düzgüni İlkinci gedek şu yıl koronavirus pandemiyasının fonunu ara alınıp maslahatlaşılıyor.